Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
На саміце Еўразвязу ў Сопаце заклікалі вызваліць беларускіх палітвязняў. Адміністратар суполкі «Мы за вялікую Беларусь» сацыяльнай сеткі ВКонтакте у відэазвароце ў інтэрнэце заявіў пра катаванне ў турме і вярбоўцы супрацоўнікамі КДБ. Год таму знайшлі павешаным журналіста Алега Бябеніна.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». Сёння ў польскім Сопаце завершыўся двухдзённы саміт міністраў замежных спраў краінаў Еўразвязу. Адносна Беларусі па выніках канферэнцыі адчольніца замежнапалітычнага ведамства Еўразвязу Кэтрын Эштэн заявіла, што нягледзячы на некаторыя крокі і заявы афіцыйнага Менску, Брусэль цвёрда прытрымліваецца свайго патрабавання вызваліць і рэабілітаваць усіх палітвязняў. Падрабязнасці гэтага слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Расія судзіла ўвядзенне Еўразвязам аднабаковых санкцыяў супраць Сырыі. Пра гэта заявіў міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў на саміце ў Душанбе. Ён падкрэсліў, што ўвядзенне любых аднабаковых санкцыяў разбурае дух партнерства. Мінулай ноччу Еўразвяз зрабіў больш жорсткімі санкцыі супраць Сырыі ў сувязі з рэпрэсіямі супраць апанентаў тамтэйшага рэжыму. Яшчэ тры кампаніі былі ўключаны ў спіс фірмаў, з якімі еўрапейцам забаронена весці сумесную прадпрымальніцкую дзейнасць. У спіс асобчыя банкаўскія актывы ў краінах Еўропы замарожаныя і супраць якіх дзейнічаюць абмежаванні на паездкі, дададзеныя імёны чатырох сырыйскіх прадпрымальнікаў. Напярэдадні Еўрапейскі звяз абвясціў аб увядзенні эмбарга на пастаўкі нафты з Сырыі. Тым часам у самой Сырыі за апошнія суткі ў ходзе народных выступаў па ўсёй краіне з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада былі забітыя 23 дэманстранты. Лідары краінаў СНД на саміце ў Душанбе падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве ў галіне супрацьпаветранай абароне. Падпісана таксама заява, якая падводзіць вынікі 20-гадовай дзейнасці Садружнасці незалежных дзяржаў. Беларусь прадстаўляў на саміце прэм'ер-міністр Міхаіл Мясніковіч. У кулюарах саміту ён правёў двухбаковую сустрэчу з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. На сустрэчы дамовіліся бакі аб узгодненай палітыцы выраўноўвання курсу беларускага рубля. Акрамя таго, было абмеркаванае супрацоўніцтва ў нафтагазавай галіне і ў будаўніцтве астравецкай атамнай электрастанцыі. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун заклікаў Турэччыну і Ізраіль наладзіць адносіны паміж сабой. Знаходзячыся з візытам у Аўстраліі, кіраўнік ААН заявіў, што адносіны паміж Стамбулам і Тель-Авівам гуляюць ключавую ролю ў працэсе блізкаўсходняга ўрэгулявання. У пятніцу Турэччына абвясціла, што высылае ізраільскага амбасадара з Анкары і перарывае ваеннае супрацоўніцтва з Ізраілем у сувязі з яго адмовай папрасіць прабачэння за гібель у траўні мінулага году 9 прапалестынскіх актывістаў, галоўным чынам грамадзян Турэччыны, пры штурме ізраільскім спецназам судна, якое спрабавала прарваць блякаду паласы газы. Раней спецыяльная камісія ААН, якая расследавала інцыдэнт, палічыла прымяненне сілы Ізраілем залішняй, прызнаўшы пры гэтым правамернай яго блякаду газы. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз адну гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.